Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Барак Абама застаецца ў Белым доме на другі тэрмін. На тэрыторыю літоўскага пасольства кінулі кактэйль Молатава. 7 лістапада святкуюць Дзень рэвалюцыі і ўспамінаюць ахвяр камунізму.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна праскай студыі далей Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Барак Абама абраны прэзідэнтам ЗША на другі 4-гадовы тэрмін. Паводле папярэдніх вынікаў галасавання, якое адбылося ва ўторак, Абама набірае больш за 300 галасоў у калегіі выбаршчыкаў. Пры гэтым для перамогі дастаткова падтрымкі 270 выбаршчыкаў, якія галасуюць у адпаведнасці з воляй жыхароў сваіх штатаў. Супернік Абамы, былы губернатар Масачусетса Міт Ромні, ужо прызнаў паразу і павіншаваў прэзідэнта з перамогай. Барак Абама, выступаючы перад сваімі прыхільнікамі ў Чыкаго, заявіў, што Амерыка рухаецца наперад. Ён паабяцаў супрацоўнічаць з прадстаўнікамі абедзвюх партый у кангрэсе і ўлічваць інтарэсы розных слаёў амерыканскага грамадства. На адрас Барака Абамы ў сувязі з ягоным перавыбраннем на пасаду прэзідэнта паступаюць віншаванні ад лідараў іншых краінаў, гаворыць канцлер Нямеччыны Ангела Меркель.
Ja, ich möchte dem wiedergewählten Präsidenten Barack Obama.
Я хотела б цёпла павіншаваць прэзідэнта Барака Абаму з перавыбраннем. Мы добра ведаем адзін аднаго. Я спадзяюся на далейшае супрацоўніцтва Нямеччыны і ЗША ў тым, што тычыцца стабілізацыі трансатлантычнага партнёрства. Гэта ж тычыцца і стасункаў паміж Злучанымі Штатамі і Еўразвязам у цэлым.
Ganz herzlichen Glückwunsch also am heutigen Tage.
Гаварыла Ангела Меркель. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон у сваім віншавальным слове адзначыў, што ён з вялікім задавальненнем працаваў з Абамам і з радасцю чакае працяў гэтай працы цягам наступных 4 гадоў. Міністр замежных справаў Іраку Хашыяр Зэбары заявіў пра павагу да выбару амерыканцаў, што Ірак разлічвае на ўмацаванне і ўзмацненне сувязяў са Злучанымі Штатамі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Толькі Верховная Рада можа прыняць рашэнне о прызначэнні новых выбараў у тых аднамандатных акругах, дзе немагчыма ўсталяваць сапраўдныя вынікі галасавання 28 кастрычніка. Пра гэта паведаміў прадстаўнік Цэнтральнай выбарчай камісіі Украіны Міхаіл Ахяндоўскі. Апазіцыя настойвае не на новым галасаванні, а на пераліку галасоў у такіх акругах. Афіцыйныя вынікі выбараў пакуль не падведзены, хоць падлічана